Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
God morgen, jeg Marius Hammer, og i dag så skal vi snakke om fellesskap. Og denne talen, den jeg kalt frihet til fellesskap. For når vi snakker om fellesskap, så som om dette temaet, som de andre tema, som de andre budskapene som Gud har til oss i sitt ord, og i sin kraft, og i alt han har gjort for oss, så tonen i det frihet. Han har skapt oss til frihet. Frihet til å leve det livet han har skapt oss til. Frihet til å være sammen med seg selv. Og frihet til å leve sammen med hverandre. Så denne talen heter frihet til fellesskap. Og denne talen og det vi skal snakke om nå, det sannhet. Og det sannhet for deg uansett hva din relasjon til Gud. Om du har gått med han i 10 år etter 10 år etter 10 år. Om du tror mye eller du tror lite. Så dette sannhet, det hvordan Gud har skapt menneske, og hvordan Gud har skapt menneskelivet. Og det handler om fellesskap, og Jesuslivet fellesskap. Fellesskap med han, men også at han har skapt oss for fellesskap. For å leve i fellesskap med hverandre, men han har også skapt deg til fellesskap. På samme måte som fellesskapet en gave du har fått, så du en gave inn til fellesskapet. Og nå skal vi snakke om de ulike typerne fellesskap som Gud har skapt oss til. For Gud har nemlig skapt oss til å leve i 4 distinkte fellesskap, som en gave til oss, og der du kan være en gave til mennesker i ditt liv. Og vi snakker ikke om nok en aktivitet, ikke om nok en ting du skal gjøre, ikke om nok en tjeneste. Vi snakker om hvordan Gud har tenkt at du skal få leve livet ditt. Hans gode plan for ditt liv. Og la oss begynne med at Jesus selv skal få definere hva fellesskap I i evangeliet etter Markus, det 3. kapittel og 14. vers, så står det. Så gikk han, Jesus, opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. Han pekte ut 12. Det var de 12 disiplene, som han også kalte apostler. Og så kom det første, for at de skulle være sammen med ham. Og for at han skulle sende dem ut. Når Jesus definerer fellesskap, så har det 2 distinkte karakteristikker. Det har en egen verdi. Fellesskapet har en egen verdi. Når jeg gift med Ranveig, som jeg faktisk så det på en måte en veldig praktisk ordning. Da kan vi dele på husarbeid, vi kan dele på unger, vi kan alt mulig. Det veldig en praktisk ordning. Så det praktisk å være 2. Det veldig fint å være 2 med for det. Men i tillegg så har det en hensikt. Og sånn det med fellesskap og nei med det øvrige fellesskapet i livet vårt også. Det har en egen verdi. Du har en egen verdi, men du har også en hensikt. Jesus kalte de 12 disiplene sine for han skulle være sammen med deg og for han skulle sende deg ut. Det ikke 50-50, det 100% av begge deler. Det skal vi snakke om nå. Og måten vi skal snakke om det vi skal se hvordan Jesus modellerte det. For når Jesus levde på jorda, så var han 100% menneske. Jesus var en mann. Jesus var, Jesus var en fyr. Han levde her. Han ble født. Han levde livet sitt her. Og samtidig som Jesus var et menneske, en mann, så var han også Gud. Jesus alltid vært Gud. Fra før tida begynte til etter tida tar slutt. Fra evighet til evighet, og utenfor det, så Jesus alltid vært Gud. Og ikke 50-50, men fullt menneske, et helt ordentlig menneske, og fullt Gud. Og det i det perspektivet vi skal se på denne talen, vi skal jobbe med denne talen, og med dette budskapet. Det nemlig at som menneske så trengte Gud, nei, unnskyld, så trengte Jesus fellesskap. Som menneske så trengte han menneske rundt seg. Og trengte det helt reelt. Og som vår Gud, så viste han gjennom sitt liv hva fellesskap som tilgjengelig for oss. Og hva gave han har til oss for hvordan oss kan leve vårt liv. Så i dag skal vi bruke Jesus som eksempel. Og min bønn og min drøm, det at det skal skape frihet i livet ditt. Kanskje skal du åpne noen dører der du sier, ah, det har ikke jeg tenkt på. Ah, dette en mulighet for meg. Ah, dette står jo og venter på meg. Så kan du gå inn gjennom den døra. Så kan du erfare mer av den Gud har skapt deg for å være. Og så vil jeg oppfordre deg til å lytte til denne talen. For noen av dere, så kanskje hele talen, hele budskapet sånn, ah, det var fint, her kan jeg lære noe av, og det bra. Og så tror jeg for noen av oss, så kommer Gud til å tale til deg, eller pirke bort i deg, eller hjertet begynner å slå, eller noe skjer, noe der du stopper opp ved del av det, eller noe av det som blir sagt i dag. Og da vil jeg oppfordre deg til enten å ta bilder av skjermen når vi kommer dit, så du husker det, eller hvis du hører på podcasten, noter det ned. For jeg tror Gud vil oss noe. Og ikke la det gå forbi hvis han stopper deg, eller minner deg på noe. La oss begynne med det første, det minste fellesskapet som Jesus modellerte for oss, som han har skapt oss til, og som for deg. Det det intime fellesskapet. Og det deg vi mest sårbare med. De som oss nærmest. Og Jesus trengte det, og visste du at Jesus hadde bestevenner? Han hadde faktisk flere bestevenner, men en gruppe av bestevenner Jesus hadde. Det var Peter, Jakob og Johannes. Tre stykker som var en del av de 12 disiplene, de 12 apostlene. Men også hans bestevenner. De viste han seg mer for enn andre. Han viste sin storhet mer, men han viste også sin sårbarhet mer. For Jesus trengte bestevenner. Vi skal se på et par eksempel på det. I evangeliet etter Matteus kapittel 17, vers 1. Så står det. 6 dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Jesus tok med seg sine 3 nærmeste venner, sine 3 beste venner, og han viste til dem, «Dere, jeg Gud.» Og ansiktet hans lyste som sola, og klærne var hvite og lyste. Jesus kunne annonsert det, og fått 10.000-vis av mennesker til å komme og se. Det liksom, det et bra partytriks. Folkens, neste torsdag klokka 4, så skal jeg bevise Gud. Det kunne han gjort, men han gjorde det ikke. Tiden var ikke klar, det var mange grunner til det, men han ville vise det for sine aller nærmeste venner. For Jesus trengte nære venner. Eller senere, i evangeliet etter Markus, kapittel 14, vers 32, så vi kommet lenger i Jesus sitt liv, i Jesus sitt historie. Og da står det, like før han blir fanget, like før han blir arrestert, torturert, korsfestet, like før han skal erfare, han erfarer at Gud forlater han på korset. Like før han dør i vår plass, så står det. Da de kom til et sted som heter Getsemane, det den hagen der Jesus var når han ble tatt, sa han til disiplene, til de 12, «Sett dere her mens jeg ber.» Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru. Det står senere at han svettet blod. Han ble grepet av angst og gru, og han trengte bestevennerne sine. Han tok med alle de 12, og så satt han der, og så tok han med 3 videre. Jeg vet ikke om du har hørt begrepet, det har du nok ensom i mengden. At det går faktisk an å være ensom i mengden. At det går an å være omgitt av folk. Du kan faktisk sitte her i dine salen nå, eller om du hører på dette på bussen eller en annen plass på podcasten, så kan du være blant folk, men være ensom. Det er en epidemi i vårt samfunn, ensomhet. Og den kan ha mange grunner. Den kan ha mange årsaker. Du kan ha mistet din beste venn. Din beste venn, det kan være din ektefelle, det kan være din samboer, det kan være noen som betyr mye for deg, ikke i livet ditt lenger. Og så er det en ensomhet som du ikke kan bli kvitt. Eller det kan være andre grunner, men du kan faktisk være ensom i mengden. Eller et barn som ikke har det godt på skolen, for en vesensforskjell det er om du har en beste venn på skolen, eller ingen. Det er alt å si. Det kan endre et helt liv å ha en beste venn, for vi er skapt til å ha beste venner. Gud har gitt det til oss som gave. For noen av oss så er det rett og slett en beste venn. En venn, eller en veninde, eller en gruppe av det. For noen av oss så er det en ektefelle, en medvandrer, en sjelesørger. Men vi trenger en beste venn. Og Jesus har gitt beste venner til oss. Han har til deg også. En beste venn. Og ikke minst så er det noen som trenger deg. Det er noen som trenger deg. For de trenger en beste venn. Og selv når livet er gått i stykket, og du er mistet, så gi ikke opp det. Det kan bli helt annerledes. Det kan se helt annerledes ut. Men du trenger en beste venn. Og det trengte Jesus også. Men det flere fellesskap. Dette er det minste, det tetteste. Der vi viser oss helt for. Der vi tør å være helt sårbare for. Der vi våger å være 100% der oss er. Og tør det, og våger det. Men der flere fellesskap. Det neste er det litt større. Det personlige fellesskapet. Og det Jesus modellerte der, det var de 12 disiplene. Det personlige fellesskapet, det er de vi vokser med. For det trenger vi også, og den gruppa trenger også oss. Vi trenger som kristne, men også et kvart menneske. Et kvart menneske trenger en gjeng å vokse med, og utvikle seg sammen med, og ha en trygg plass. Og Jesus, han modellerte det for oss. Han samlet de 12. Og Jesus, han hadde en intensjon med det når han samlet de 12. Han sa det at det var for å være sammen med deg, og for å utruste deg til tjeneste, så han kunne sende deg. Vi trenger en plass å vokse med. Når Jesus kalte noen av de første disiplene, så var mange av de fiskere. Noen av dem var fiskere, så kom han også sånn til deg. Dere skal ikke være fiskere lenger. Nå skal dere være menneskefiskere. Vi trenger noen å vokse med. Et personlig fellesskap der vi blir utrustet og vokser til tjeneste. I evangeliet etter Johannes, det 6. kapittel, så står det om brødunderet. Noen har hørt om det, noen av oss kjenner det, og noen ikke. Det var altså da Jesus ga mat til 5000 mennesker, eller 5000 menn, pluss kvinner og barn. En stor gjeng samlet, og så plutselig var de sultne, og så fikk de mat. Det står, en stor folkemengde fulgte etter dem, for de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. Jesus gikk opp i fjellet, der satt han seg sammen med disiplene. Påsken, jødenes høytid, var nær. Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til han. Da sa han til Philip, hvor skal vi kjøpe brød? Så alle disse får noe å spise, sa han til Philip. Og der sitter Philip og sa, ja, hvor skal vi kjøpe brød? Det er ikke så lett å si. Jesus visste selvfølgelig at han skulle gjøre det vi har kalt brødunderet. Da mangfoldiggjorde han brød og fisk. Jeg skjønner ikke hvorfor vi kaller oss det brød og fiskunderet. Det burde vi også kalle det, men stakkars fisk, det fikk ikke være med. Det er brødunderet. Det er historien mange av oss har hørt. Tusenvis av mennesker kommer, der er ikke mat. Jesus gir et mirakel, og det er mat til alle. Men her er et perspektiv i dette. Og det er det at han hadde med seg de 12.
og de 12 hadde oppgave. Jesus kunne jo bare gjøre sånn, knips, og så hadde alle hatt hver sin tallerken eller hver sin korg med brød, og så kunne de sitte og spise. Han kunne skapt det der ute. Eller Jesus kunne bare sagt knips, så var alle mette. Mirakuløst, så var ingen sultne lenger, ingen var tørste lenger. Alle var bare mette. Altså, Jesus gjorde jo mirakelet. Han skapte jo mat til alle. Mirakelet var jo gjort. Så hvorfor gjorde han bare mirakelet at ingen var sultne lenger? Ja. Det var brød, og det var fisk som skulle deles ut. Og disiplene fikk jobben, de 12. De feg, og det var sikkert flere med, for det var mye folk. De for rundt og delte ut og samlet inn. For Jesus visste at disiplene hadde et personlig fellesskap der de skulle få erfare og vokse. Jesus kunne gjort veldig mange ting på jord, når han levde på jorda. Mye, mye enklere, kjappere, litt sånn kvikt og smart. Men han benyttet anledningen til å la deg vokse. Og du trenger også et fellesskap der du får vokse. Og det skjer så lett at når vi som er kjent Jesus, hatt Jesus i hjertet, tatt imot han, tatt imot frelsa, så går det noen år, og så slutter vi å vokse. Men Jesus har skapt oss for å vokse. Jesus har skapt oss for nye ting. Jesus har skapt oss for mer av han. Og Jesus har skapt oss for mer av hans nærhet og fellesskap. Men Jesus er også tjeneste og kall over vår liv. Og det en tendens til å stoppe etter noen år, så fortsetter vi på det jevne. Men Jesus modellerer for oss. Vi trenger fellesskap der vi vokser. Der, når jeg er nå, hvor gammel jeg er, 45. Når jeg er 55, så håper jeg at jeg har vokst mer. At jeg har erfart mer av han. Og at jeg er mer i tjeneste, mer på plass der jeg skal være. Og jeg håper jeg er mer på plass når jeg er 85 enn jeg var når jeg var 75. For vi er skapt for det. Vi trenger det. Og ikke minst er det et fellesskap av mennesker som trenger deg. Du kan være den brikka som får det fellesskapet til å starte, til å eksistere og fungere. For vi trenger et personlig fellesskap. Men det er mer. Fordi vi trenger også noen vi skal leve oppdraget med. Og det er det sosiologene kaller en sosial arena, eller et sosialt fellesskap. Og sosiologene har jo rett, og grunnen til det er rett, det er at Jesus har jo skapt det, og så har de på en måte beskrevet det. Men vi trenger et sosialt fellesskap. Det er de vi lever evangeliet med, og det er et fantastisk fellesskap. For mange av oss så vil det være frihet. Veldig mye frihet er det vi skal snakke om nå. Fordi et sosialt fellesskap er de vi lever oppdraget med. Bare noen kjappe eksempel først. Det kan være for eksempel godhetsaksjon. Flere her har sikkert vært med på godhetsaksjon, der vi går ut og hjelper. Det er et sosialt fellesskap. Vi er en gjeng, og så går vi ut, og så lever vi oppdraget sammen. Så gir vi godhetsaksjon. Men det kan være en salmekveld. Det kan være en turgruppe. La oss i Sulaposten for ja, det er mange, mange måneder siden. Det finnes noe som heter, jeg tror det heter Tjukkasklubben, noe sånt. Jeg kunne være medlem, og der går tur. Det, jeg tror ikke det er kirke som står bak, det er noen andre. Fantastisk. Et sosialt fellesskap der de bare gjør noe sammen. Og det er et fellesskap Gud har som gave for oss. I evangeliet etter Lukas, det 10. kapittel og 17. vers, så er det beskrevet at Jesus er sendt ut for å forkynne evangeliet. 72 stykker, og han sendte det ut 2 og 2. De skulle ut og forkynne evangeliet. Forkynne himmelriket. Vise Guds kraft. Og så står det, mot slutten av den passen, så står det, de 72 kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn. Og nøkkelen her er, de kom glade tilbake. De 72 som ble sendt ut, det var en gjeng. De ble sendt ut, og så kom de tilbake til fellesskapet og feiret. Og det akkurat det samme som skjer når vi arrangerer godhet her. Jeg vet ikke om vi har tenkt på det eller laget dette modellen, men vi samles fysisk her på kirka. Vi får oppdrag. Vi går ut og gir deg og raker plen og maler hus og noen tilfeller dreper blomster ved uheld. Og så kommer vi tilbake her og så feirer vi. Det er et sosialt fellesskap. Det er en plass der vi kan leve oppdraget. Og Gud har skapt denne arenaen for oss, og dette fellesskapet for oss, og han har skapt det med slik klokskap og med slik kjærlighet. Fordi den sosiale arenaen, der samler vi oss en gjeng som vil det samme. Der samler vi oss de som vil være med på godhetsaksjonen. Der samler oss de som vil på salmekveld. Eller tenk hvor fantastisk hvis det var flere enn meg som ville høre 90-talls lovsang fra Amerika. Det ingen igjen, det kun meg. Men da kunne vi samles. I det sosiale fellesskapet så er det rom for din stil, for ditt uttrykk. Det er rom for din interesse, ditt fokus. Der handler det om den gruppa du vil nå, du vil tjene. Det kan være ungdommene, det kan være de som er utsatt utenfor samfunnet. Det kan være å velsigne polit. Det kan være alt mulig, for alle trenger Jesus. Men det er en plass der du kan få lov til å samle de som vil det samme som deg, og gjør det. En plass der vi ikke skal diskutere volymet på musikken, eller sangene, eller stilen. Gud har skapt en arena som er for deg og de som vil det samme som deg. Der du kan leve oppdraget sammen med. Og vi trenger flere av de arenaene. Men vi skal ikke være en menighet. Vi har aldri skapt til å være et folk av det minste felles multiplum. Der når vi samles, så får alle en liten millimeter. Men ingen får noe der de kjenner seg hjemme. Vi trenger de arenaene. Og de arenaene, de skal handle om å leve oppdraget sammen. Og så er det til slutt den største av deg, den største i omfang, det er det offentlige fellesskapet, den offentlige arenaen. For Jesus har modellert det også. Og det står så, det offentlige arenaen, det er de mange. Det er der rundt oss, det er der alle kan komme, der alle kan bare møte opp og bli med. Ikke alle kan bare møte opp og bli med i et intimt fellesskap. Der trenger vi å bygge tillit over tid, og ikke alle kan komme og bli med i et personlig fellesskap. Men i den offentlige arenaen kan alle komme. Og vi skal ha en offentlig arena her på kirka, men den finnes jo overalt, i idretten, i politikken, i kulturen. Den finnes overalt, men i Guds rike så ser det for eksempel sånn ut. Jesus modellerer det i evangeliet etter Lukas, kapittel 21, vers 37. Om dagen var Jesus i tempelet, ikke sant? Det var jo der kirke som sådan på den tiden. Han var i tempelet og underviste. Om kvelden gikk han ut til den høyden som heter Oljeberget og ble den natten over. Og tidlig om morgenen flokket folket om ham på tempelplassen for å høre ham. Jesus hadde også en offentlig tjeneste i tempelet, på tempelplassen. Jesus hadde en offentlig tjeneste. Han holdt bergpreken. Ikke sant? Den plassen i Bibelen der Jesus er omgitt av en svær folkemengde. Så er det så mange at det kan ikke se han, så han går litt opp en knaus, også kalt et berg, et fjell, hva det nå er. Og så sier han disse vakre tingene, ikke sant? Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Og mange, mange sånne fantastiske ting, sannheter om livet han forteller oss. På en offentlig arena. For Jesus fungerte også på en offentlig arena. Og den er distinkt forskjellig fra de tre andre. Den er distinkt forskjellig. Og Jesus modellerte det. Den offentlige arenaen, det er der alle kan komme, og alle kan høre til. Har du for eksempel tenkt på kino? Ikke sant? For det skal ikke så mange tiår tilbake, så ville vi aldri tenkt på kino. Men hvis vi nå da tenker på kino, eller en konsert, Men tenk på en kino. Hvorfor går oss på kino? Hvorfor gjør oss det? Det så rart. For vi, de fleste av oss har jo TV eller en flatskjerm hjemme. Og hvis du vil, så kan du dra stolen din helt opp til skjermen, skru av lyset, og så kan du putte sånn Eldorado-popcorn i mikrobølgeovnen, og så kan du poppe popcorn og drikke brus, og så kan du sitte her, og så kan du streame på en eller annen Netflix eller en eller annen tjeneste, masse fine filmer, og så kan du sitte her og spise popcorn og se på film i mørket for deg selv. Det billigere, det mer praktisk, det enklere. Hvorfor gjør ikke oss det? Hvorfor får oss på kino? Hvorfor gjør oss det? Jo, for Gud har skapt oss til også å trenge en offentlig arena, et offentlig fellesskap. Hvorfor får oss på konsert? Du kan jo laste ned musikken eller kjøpe CD-en, og så kan du høre det en perfekt innspilling av den musikken hjemme i din egen stue eller i bilen. Hvorfor får vi på konsert? Hvorfor får folk til andre land på konsert? Eller hvorfor får folk får til fotball-VM? Folk setter seg på flyet og flyg til Rio og bruker opp alle feriepengene sine på fotball-VM når det sendes på TV. Men det rart. Spesielt siden det fotball, men generelt det rart. Og hvorfor gjør vi det? Jo, det for Gud har skapt oss for også den offentlige arenan. Vi trenger den, og den trenger oss. Vi trenger den, og den trenger oss. Og samfunnet har kopiert, nei, det ikke riktig å si heller det. Gud har lagt ned alle disse behovene i alle mennesker. Han har skapt oss, han har designet oss sånn. Gud har lagt ned i alle, uavhengig av tro eller generasjon. Så ligger det i oss. Det personlige fellesskap, det mange på dine øyne som har klubb. Sant? Kvinner eller menn, ofte det kvinner som møtes, og så har de klubb. Det fantastisk, det så bra at folk har det. Og vi tror jo også at vi kan invitere folk inn i et kristent fellesskap som personlig. Men folk samles til klubb. Eller folk driver med idrett, lagidrett. Sant? Hvis du har lyst til å Ja, folk driver med lagidrett, og så tar ikke mer om det. Men det jo for Gud det designet og sånn. Så når du ser, dere kommer sikkert på andre eksempler også, når dere ser på disse fellesskapene som Gud designet oss for, så ser dere at det finnes i hele samfunnet, i hele verden, uten Gud til stede. Men det grunnen til at det finnes, det at Gud designet oss sånn. Og Gud har også designet den offentlige arena for kirka. Og sånn så her vi nå, nå vi på gudstjeneste. Dette en offentlig arena. Her skal alle kunne komme. Her skal det kunne komme folk inn den døra og ikke behøve å være misjonær. Motsatt misjonær. For sånn det ofte i vår sammenheng og i våre sammenhenger. At de som kommer fra utsida, de må lære seg kodene, sangene, språket, sitteplassene, omgangsformer, de må lære seg hvordan det i kirka. Men det den offentlige arena skal alle kunne komme. Du skal bare kunne møte opp på tempelplassen og høre Jesus tale til deg. Og hvem som helst skal bare kunne komme inn i dine kirka på gudstjeneste og erfare at Gud taler til deg. Og det som skjer sosiologisk ofte i en menighet som vår, det det at vi har vært små, og så har Gud gitt vekst, og så vokser oss som menighet. Og det som skjer i en menighet som liten, det at gudstjenester blir det sosiale fellesskapet. Faktisk, så gudstjenester blir, ofte det rundt 70-80, sosiologisk så det ofte opp til 100, men ja. Gudstjenester blir en plass som skal være det personlige fellesskapet, det intime fellesskapet. Det skal være det sosiale, og det skal være det offentlige, og det får karakteristikken av et sosialt fellesskap. Og derfor kommer alle konfliktene. Derfor kommer alle utfordringene. Hva musikk skal det være? Og alle vil ha sin egen. Men i gudstjenester, i den offentlige arenaen, så vi arbeiderne. Og de som kommer, de vi lager det for. Gud utrolig kjærlig, raffinert, klok.
Måten han designet verden, naturen og menneskelivet på så intrikat, så fantastisk. Og han har skapt oss for alle disse arenaene. Du trenger deg, og deg trenger deg. Og jeg vil oppmuntre deg. Jeg vil oppmuntre deg til å lytte etter. Var det noe du tenkte, ja, men dette et savn i livet mitt? Eller dette noe jeg har lyst til å gjøre? Eller dette noe jeg trenger? Eller jeg vet noen som trenger dette? Så grip det. Så handle på det. Noter det ned for deg selv. Si det til noen. Si det ut. Og gjør det. En av de tingene vi konkret tenker på og gjør i denne menigheten, det at vi erfarer at Gud har rørt ved oss og utfordrer oss til å starte huskirker på Sula ut fra vår menighet. Det en av de tingene som vi opplever at Gud rører i oss. Vi skal danne huskirke. Vi skal ha kirke rundt også i heimene. Hvis det noe du tenker, oi, hva det? Det spennende. Så henger det noen lapper på dørene her med informasjon om hvordan du kan få vite mer om det. For vi trenger disse arenaene. Og vi vil bygge opp igjen disse arenaene der vi kan leve våre liv, der vi kan tjene vårt Gud. Og mest av alt, det viktigste av det alle, det fellesskapet med Jesus Kristus. Og han sier at du har egenverdi. Han har elsket deg, han har skapt deg. Og han sier, du har ei hensikt. Det tar aldri slutt. Hverken din verdi eller din hensikt. Uansett hva livet kaster på deg, eller hva omstendighet du har i. Du har hensikt, du har en egenverdi. Og Gud har gitt deg dine gaver. Og i det, og i han, så finner vi frihet. Amen.